ันลาวและจีนเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านทั้งในระดับรัฐต่อรัฐไปจนถึงวิสาหกิจภาครัฐและเอกชนจีนได้เข้ามาดำเนินการควบคุมทุกขอบเขตในทั่วประเทศไปใส่ก็เห็นแต่ธุรกิจจีนซึ่งอดีตพนักงานรัฐเปิดเผยว่านี่แม่นกลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเข้าครอบงำสัญญามีรายงานมาเสนอทาน
คนจีนปีนี้ถึงแม้นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวจะห้ามบ่ให้ขายและจุดธาตุระเบิดก็คือหมากกะโพกแต่พอฮอดเวลาเข้าสู่ปีใหม่คนจีนที่อาศัยอยู่ประเทศลาวตามเขตบ้านต่างๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งได้พากันจุดบั้งกะโพกสลองกันสนั่นวันไหวโดยเจ้าหน้าที่บ่สามารถเข้าไปห้ามได้ดังในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่จุดกันข้ามมือซึ่งเห็นได้อย่างจะแจ้งต่อกับเหตุการณ์ฉลองกุ๊ดจีนเทนี้มันได้บ่งบอกถึงว่าอิทธิพลของจีนคืบคานเข้ามาในระดับสูงทนหลายปีแล้วซึ่งปัญหานี้ประชาชนลาวเองก็ปฏิเสธบ่ได้พอเห็นอยู่ทุกมือมีคนจีนมาเปิดห้างขายเครื่องใหญ่ตามบ้านต่างๆโดยที่บ่มีการจัดตั้งท้องถิ่นมาทักท้วงซึ่งคนจีนที่แทรกซึมในสุมชนนี้ถือว่าเขามาค้าขายแข่งขันกับคนลาวดังอดีตพนักงานรัฐคนหนึ่งที่ได้วิเคราะห์ให้ทีมข่าวราเฟ่เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2022ว่าปัจจุบันจีนมีอิทธิพลต่อลาวหลายทั้งในระดับการพัวพันรัฐต่อรัฐวิสาหกิจและชุมชนการเข้ามาของจีนนี้แม่นกลยุทธ์แบบซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการลงทุนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เรื่องจีนเข้ามาทางเศรษฐกิจเพราะเอิ้นว่าซอฟต์พาวเวอร์บ่ใช้การทหารบ่ใช้การเมืองแต่ว่าในอนาคตถ้าว่าจีนตีแตกจีนจะมาควบคุมทางเศรษฐกิจเริ่มเรียงจันทร์ขึ้นเมืองล่วงพระบางอุดมไซตำเนื้อพงษ์ชลีล่วงน้ำตาลมันจีนควบคุมบ่มีท่วมบ่มีแล้งเข้าได้ตลอดเห็นบ่ลาวนี่มันจะเสียตลอด
ในขณะเดียวกันในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จีนสัมปทานอยู่นั้นก็มีคนจีนเข้ามาเฮ็ดเวียกเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะแม่นเวียกรายได้ต่ำสัมผัสมีแต่คนลาวและนอกจากนี้คนลาวยังถือกดเงินเดือนและถูกหลอกลวงมาตลอดแต่เจ้าหน้าที่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้หลายถึงฮู้ว่าเขาเฮ็ดผิดกฎหมายแต่ก็ดำเนินคดีบ่ได้ดังคนงานลาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่ถูกซอยออกมาได้กล่าวต่ออาร์เวตอนที่เฮ็ดเวียกอยู่เขตว่าเป็นเวียกที่นักหลายนอกจากนั้นยังถูกเอารัดเอาเปรียบนำอีก
เพราะว่าเฮ็ดเวียกเข้านี่มันเฮ็ดบ่ได้เนาะเฮ็ดเวียกนี่มันหนักดีๆเฮาต้องนั่งจึงใส่ขอมนี่นะตลอดนั่งมือก็14ชั่วโมงก็มี
นางได้เว้าตื่มว่าที่จริงบริษัทที่ดีก็มีแต่ส่วนหลายเฮ็ดเวียกนําคนจีนนี้ถึงว่าจะเฮียนจบมาแต่จีนและได้ภาษาจีนแต่เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนแล้วก็ยังน้อยกว่าคนจีนหลายเท่าส่วนบริษัทที่น้องเฮ็ดอยู่นี้คนงานจีนหลายกว่าคนงานลาวโดยเฉพาะวิชาการกินเงินเดือนสูงๆส่วนคนลาวก็มีแต่เปรียบเทียบแล้วคนลาวยังได้1ส่วนของคนงานจีนอีกเหตุการณ์นึงที่เห็นได้อย่างชัดเจนกรณีคนงานจีนประท้วงที่นายจ้างชาวจีนของบริษัทซีอานอุตสาหกรรมจำกัดซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างหอพักกรรมกรให้กับบริษัทซีโนอากรีโปตัสจำกัดอยู่แขวงขมวนบ่ยอมจ่ายค่าแรงงานตามสัญญาจนเกิดมีการประท้วงเมื่อวันที่30มกราคมปี2022ที่ผ่านมาเพื่อทวงเอาเงินเดือนและจ่ายค่าเดินทางกับประเทศประมาณ 30,000 หยวนซึ่งทางบริษัทรับเหมาซีอานบ่สามารถจ่ายได้ดังเจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่า
เหตุการณ์ประท้วงเพื่อทวงเอาเงินเดือนฮะละคือเดือนที่1เดือนที่2ก็พร้อมทั้งเงินให้บริษัทนี้จ่ายค่าเดินทางกรรมกรกลับคืนประเทศการเดินทางกลับนี่ก็ถือว่าได้ใช้จ่ายหลายจาก 3,000 หยวนก็มาเป็น 30,000 หยวนต่อคนเนาะฉะนั้นจึงเฮ็ดใหบริษัทอุตสาหกรรมจริงอันนี้บ่สามารถจ่ายตามการที่ห้องต้องการของกรรมกรสัญชาติจีนดังกล่าวนั้น
ต่อกับประเด็นที่เกิดขึ้นเฮาเห็นว่าทั้งกรรมกรมาก่อสร้างในประเทศลาวซึ่งเป็นการรับเหมาก่อสร้างหอพักก็ยังเอามาแต่จีนและก็เกิดมีการเรียกห้องขอค่าแรงงานเดินทางกลับบ้านตืมแต่ก็ยังบ่สามารถตอบสนองได้จนเกิดเหตุการณ์ประท้วงในเขตเฮ็ดเวียกแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเข้าไปก็ได้แต่เข้าไปไกลเกลี่ยและปล่อยให้บริษัทเขาล้มกันเองถ้าเบิ่งแล้วเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ธรรมดาแต่ว่าเมื่อเบิ่งสภาพโดยรวมแล้วเป็นหยังเขาบ่แจ้งแผนกแรงงานเข้าไปไกลเกลี่ยและดำเนินตามกฎหมายของลาวในขณะที่เจ้าหน้าที่ลาวก็เกินบ่เข้าคายบ่ออกก็ต้องได้ไกลเกลี่ยในฐานะที่จีนเป็นผู้ลงทุนและเพื่อนร่วมยุทธศาสตร์น้ำกันต่อ2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทั้งคนงานลาวถูกเอาเปรียบและการประท้วงของคนงานจีนที่เฮ็ดเวียกอยู่ลาวอดีตพนักงานปกป้องสิทธิ์ของคนงานที่ขอสงวนชื่อและเสียงได้ให้คำตอบต่อนักข่าวอาเฟวานี่ถือว่า ลาวบ่สามารถที่จะบังคับกฎหมายได้เต็มทีก็เนื่องจากอิทธิพลของการหัวมือรัฐต่อรัฐที่ให้สิทธิผลประโยชน์ต่อจีนสูงหลายจนเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปดำเนินการต่อคนจีนได้ยากด้านหนึ่งก็แม่นความเกรงใจอีกด้านหนึ่งก็ย่านกระทบต่อสายพันธุ์ลาวจีนถ้าเกิดเป็นคดีใหญ่ทางเจ้าหน้าที่ลาวจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่จีนเข้ามาดำเนินการเองเส้นการจับกลุ่มหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตแล้วส่งกลับคืนประเทศทั้งหมดแม่นจีนเข้ามาจับเองส่วนประชาชนลาวที่มีอาชีพค้าขายที่ขอสงวนชื่อและเสียงก็ว่าปัจจุบันคนจีนมายึดอาชีพคนลาวหมดแล้วไปใส่ก็มีแต่ห้างขายเครื่องคนจีนนอกจากจีนแล้วก็ยังมีเวียดที่มาค้าขายในท้องตลาดผ่านมาทางภาครัฐก็ว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มียังดีขึ้นแถมคนจีนและคนเวียดเหล่านี้เวลาเขาเอาสินค้ามาส่งก็ซื้อด้วยเงินดอลลาร์หรือเงินหยวนส่วนอาชีพที่ขอสงวนไว้ให้กับคนลาวก็บ่ตอบโจทย์เพราะแนวใดการค้าขายนี้ยังเป็นของคนจีนและเวียดควบคุมส่วนหลายส่วนคนลาวก็ขายตามเขาเจ้าว่าแนวใดก็ว่าตามเขาส่วนบริษัทท่องเที่ยวแห่งหนึ่งบอกว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ที่ว่าลาวจะบ่เพิ่งจีนยกตัวอย่างการท่องเที่ยวก็คือรายได้หลักของประเทศลาวและตลาดท่องเที่ยวลาวก็คือจีนดังปีท่องเที่ยวลาวจีนมีคนจีนเข้ามาเที่ยวลาวถึง1ล้านคนในปี2020ท่านได้กล่าวถึงว่าเป็นหยังคาสิโนจึงสร้างขึ้นมาหลายในลาวและเจ้าของก็เป็นคนจีนย้อนว่านักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนหลายยังนิยมเข้ามาเล่นการพนันในประเทศลาวโดยบ่เล่นการพนันในลาวที่ถูกกฎหมายมีถึง4แห่งด้วยกันที่ฮู้จักกันดีก็คือ King Roman Casino ตั้งอยู่แคมแม่น้ำของบริเวณสามเหลี่ยมคำแขวงบ่อแก้วนอกจากนี้รัฐบาลลาวยังได้อนุมัติให้นักลงทุนจีนสัมปทานเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง14แห่งโดยลองคำนวณเบิ่งว่าคนจีนจะเข้ามาอยู่ลาวหลายปานใดก็แน่นอนว่าคงหลีกเลี่ยงบ่ได้อิทธิพลของจีนที่มีต่อลาวนอกจากนี้ก็ยังสัมปทานพลังงานบ่อแฮพลังงานไฟฟ้ากสิกรรมเลี้ยงสัตว์และอื่นๆอีกอย่างหลวงหลายแต่ยังบ่หยุดอยู่เท่านี้นักลงทุนจีนยังจะเข้ามาอีกหลายเนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งยังต้องการการลงทุนอยู่จะให้คนลาวไปลงทุนก็คือสู่ทุนจีนบ่ได้คาดว่าอาจจะมีการแก้ไขกฎหมายดังทานได้กล่าวในตอนท้ายในโอกาสแลกเปลี่ยนและสรุปเวียกงานฉลองวันสังตั้งสายเผ่าพันธุ์การทูตลาวจีนครบรอบ60ปีและปีมิตรภาพลาวจีนในวันที่21มกราคมผ่านมาโดยบทรายงานบางตอนได้ระบุว่านับแต่ปี2010เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันการค้าระหว่างลาวจีนมีมูลค่าถึง 3.55 ตื้อดอลลาร์สหรัฐวีซ่ากิจเข้ามาลงทุนมีมูลค่า 15.49 ตื้อดอลลาร์สหรัฐรวมมี803โครงการและจัดเป็นอันดับ1ของการลงทุนจากต่างประเทศอยู่ลาว